Provost 0 o'clock.
Bonvenon al ciui verduloi, kai bonvenegon al ciui verdeguloi. Ne, mi volis diri rebonvenon al ciui verdeguloi, char nur la verdegai estas regulai auscultantoi. Ĉu tio havas senson?
Yes.
Eble mi ne parolo ĉi foje.
Eble mi parolo. Ni dankas al vi, ke vi venis. Kaj jen nia programo?
Yes, la octec oca programo. Ni bedauras pro niai lastatempai problemoi de nia reteio. Mi stias, ke estis plurai tagoi, kiam la reteio ne estis alirebla. Tio okazis pro kelkai ekipajai shangioi, citie ce la radio verdeio.
Bone.
Kai, sed nun tamen mi credas, ke cio estas solvita.
Bone.
Kai cio bone funkcias. Nu, ciu krom tivi lumiletoi sur la planko tie. Ču ni clarigu, tio estos vere stranga fenomeno. Mi havas, kiel nomi ilin? Ču lumiletoi eble?
Ili estas tre malgrandai.
Yes, kai ili estas por mia biciklo. Oni povas alfixi ilin per elasta šnuro al biciklo, kai... Mi uzas ilin en la pluvo por iom pli videbligi min sur mia biciklo.
Yes, sed ili ne estas tre multe kostaj kaj altkvalitaj.
Ili estas iom malaltkvalitaj. Kaj hodiaŭ vere pluvegis, kaj mi estis sur la biciklo iom pli longe ol kutime, ĉar mi devis iri ien antaŭ ol iri al la laborejo. Kaj la rezulto estis, ke ili malsekiĝis, kaj mi pensis, ke ili devas povi toleri iom da malsekiĝo. Sed evidente ne, ĉar nun ne eblas marŝalti ilin.
Yes. Ĉu ili ankoraŭ lumas?
Yes.
Kaj tre malfacile.
Io ankaŭ iom hazarde, ĉar ili ekpulsas kaj malŝaltiĝas kaj reŝaltiĝas tute aŭtomate.
Tre malfeliĉaj lumetoj.
Mi supozas, ke ni ĝenis homojn, ĉar ili estis sur mia biciklo, kiu estis sur la balkono, kaj tio eble aspektis kiel signalo. Do almenaŭ nun mi forprenis ilin, kaj ni ne devas zorgi pri tio, ke polico alvenos.
Aviadiloj venis. Jes, do estis iom stranga nokto en nia apartamento. Iu provis malŝlosi nian pordon, kaj ni ne scias, kiu estis, ĉar ili forkuris, sed mi aŭdis la ŝlosilon.
Eble estis la polico, pro niaj signaloj.
Pardonu.
Aŭ la piloto de la aviadilo.
Eble.
Alia administra anonceto. Temas pri la donatbutono en la retpaĝo de Radio Verda.
Plej grava butono.
La plej grava butono. Mi vere dankas al tiuj, kiuj jam donacis, sed mi rimarkis ne nur lastatempe, antaŭ sufiĉe longa tempo mi rimarkis, ke estas problemeto pri tiu butono, kaj tiu estas, ke almenaŭ ĉe mi, kiam mi provas ĝin, eblas klaki nur la supran parton de la butono.
Ne la butono mem?
Nu, sur la butono jes, sed nur la supran parton. Do se oni provas klaki en la mezo de la butono aŭ sur la butono, kiu ne estas la vera ekstrema supro, ĝi ne funkcias, kaj mi vere ne scias kial, mi ne estas teknika spertulo pri hotomolo kaj tiaj aferoj, sed se iu povus eble provi por mi, ĉu tio funkcias ĉe vi pli bone, aŭ se vi devas klaki la supron de la butono, kial tio povus, kial tio estas, kio? Kiel mi faras?
Tia spiraĵo estas tre bona.
Dankon. Ne interrompu min! Mi parolas pri la plej grava butono.
Yes.
Do, mi petas, ke iu testu ĝin, kaj se iu havas sugeston pri kiel ripari tion, ne digu, mi estus tre dankema. Dankon. Kaj dankon al Karlina pro la streĉa aŭskultado. Jen kelkaj aktualaĵoj de Vinil Kosmo.
Unue pri novaj albumoj. Printempo Blue Jeansa de Mikaelo Bronstein. Michaelo estas ja la plej fekunda el niaj orient-europaj artistoj. 16 novaj kantoj alvenas por pliriĉigi lian impresan laŭreataĵaron kaj estas proponitaj en tiu ĉi nova kodo, tiel riĉa en tekstoj, kiel bone komponita kaj aranĝita.
Verula sezono, Mikhail Govorin. Mikhail ne estas vere nova venanto, ĉar li ĉeestas en la numeroj 1 kaj 2 de la kolekto Oraj Kantoj. Ĉi tiu bardo jam konata en Rusio prezentas sin ofte en koncertoj okaze de Esperanto-renkontiĝoj.
Revula sezono de Mikhail Govorin. Jen la dua volumo de la kolekto de elektitaj titoloj de Mikhail, kiu postsekvas al Verula sezono. Kiel en la unua, tiu ĉi albumo estas sen artifikoj kaj sonas iom kiel viva registraĵo.
Supernova. Kiel sugestas la titolo de la albumo, kiu estas ankaŭ la nomo de la bando, estas la tuta varmo kaj radiado de la suno, kiu koncentriĝas en ĉi tiu superba albumo aŭdvida por oferti rimarkindan novaĵon. Kvankam Brazilo estas la lulilo de tiu fenomeno, jen sono kaj lumo, kiuj ja direktiĝas al la tuta planedo, rezolute orientita al propra identiga misio. La albumo iom post iom ekellaboriĝis pere de interretaj virtualaj interŝanĝoj kaj registradoj en diversaj studioj en Eŭropo kaj Ameriko dum ne malpli ol 3 jaroj. La kodo enhavas ankaŭ profesian videon realigitan de la brazila produktejo Cosmusic, kiu jam spekteblas ĉe farbskatol.net. Aliaj aktualaĵoj de Vinil Cosmo:
Martin Wiese, la sveda kantisto-gitaristo de Persone, enstudiĝos ĉi-monate por finpretigi la albumon de sia nova bando, kiu jam estas en preparoj en Stokholmo de pluraj monatoj. La elektro-roka sono estas pli energia ol tio de la malnova bando, sed ne malplaĉos al ŝatantoj de Persone.
Sekve de serio de malbonŝancaj okazoj kaj akcidentoj, Chris, la kantisto de Core, prokrastis ĝis la komenco de 2007 la surbendigon de sia dua albumo planita dum la pasinta septembro. Temas pri albumo kun 15 da titoloj, kiu kvankam prezentos novan rockstilon pli popan ol antaŭe, ne seniluziigos.
Jacques Ivar venis en la studion de Vinil Cosmo fine de julio por viziti la lokon kaj esplori la materialon kaj la kompetentecon de la produkta teamo cele la preparadon de nova albumo en Esperanto. Kun la kunlaboro de Jomo kaj de lia bando Liberecanoj por la muziko kaj ankaŭ la lerta sperto de Ricardo Cash por adapti en Esperanton tekstoj de Johnny Cash, Jacques kantos ankaŭ proprajn kantojn. La projekto prezentos novajn kantojn, sed ankaŭ adaptaĵoj de Georges Brassens, Georges Moustaki kaj Johnny Cash.
Estis tiu ĉi somero dum la festivalo Festo, kiam la novaj steluloj de hip-hopo en Esperanto, la Puff Click kaj Marteno Minik, prezentiĝis al la publiko kaj kompreneble pliriĉigos nian projekton de hip-hopa kompilo, kiu progresas paŝon post paŝo sed konstante. Repo certe fariĝas populara ĉe la Esperanto-junularo, kiu havas ion por diri al la mondo, kaj tiu projekto estas ankoraŭ malferma al ĉiuj kandidatoj dezirantaj proponi sian prozon aŭ rimojn en la zamenhofa lingvo.
Elefantoj povas rekoni sin en speguloj laŭ nova esploro. Laŭ nia scio, inter aliaj bestoj, nur homoj, grandaj simioj kaj delfenoj posedas ĉi tian memkonscion. Ĉiuj ĉi bestoj ankaŭ vivas en kompleksaj socioj kaj montras konsentadon. Tio estas koncerno kaj kompreno por la sentoj de aliaj, raportas esploristoj. Ŝajne estas ia korelacio inter povo rekoni sin en spegulo kaj altaj formoj de sociaj komplekso, diris Joshua Plotnik, diplomita studento en psihologio ĉe la Universitato Emory en Atlanto, Georgio, Usono. Por taksi memkonscion de elefantoj, Plotnik kaj siaj kolegoj testis 3 plenkreskajn aziajn elefantinojn antaŭ spegulo. Ĉiuj 3 esploris siajn reflektaĵojn kontrolante malantaŭ la spegulo aŭ per la rostro, frotante ĝin aŭ tuŝante siajn buŝojn por vidi, ĉu la enspegulaj elefantoj faras same. Unu elefanto, kiu nomiĝas Happy, ankaŭ sukcesis en la tiel nomata marktesto, ade tuŝinte per rostro blankan ikson farbitan sur sia frunto, kiu videblas nur en la spegulo. La esploristoj diras, ke ĉi tio estas firma pruvo de spegula memrekono. Estas ja eble, ke la aliaj 2 ne sukcesis en la marktesto pro problemoj en la testo mem. Eble ili ne interesigis pri ĝi, Plotnik diris. Ni trovas plej grava tio, ke unu sukcesis. Tio montras, ke elefantoj havas la kapablon por ĉi tio formo de memrekono, li diras.
En Iqaluit, la ĉefurbo de la vasta norda Kanada teritorio Nunavuto, loĝas 3600, kaj troviĝas plurloke dulingvaj ŝildoj, angla-inuitaj, ĉar ja la inuita estas la unua lingvo de 70% el la 30,000 enloĝantoj de la teritorio. La unua ŝajno estas de lingva bonsano. Tamen, la angla estas la kutime elektata lingvo de la junuloj pro la laŭmoda popkulturo, la interreto kaj la ĉiea satelita televido. Rezulte de kio la dua ŝajno estas de lingvo sieĝata. Ĉi-jare la teritoria ĉefministro ordonis, ke rang-superaj burokratoj aŭ eklernu la lingvon aŭ perdu la postenon. Oni planas 2 novajn leĝojn, laŭ kiuj la inuita estiĝu ĝis 2020 la teritoria laborlingvo, kaj ke estu forigotaj laborbariloj por parolantoj de la inuita. Unu lingvolerneja loko, kie okazas tiu por lingva lukto, estas la centro Piruvik, kiu tamen nuntempe okupiĝas pri 2-jara projekto traduki Windows de Microsoft, kiu estos uzata de la registaro. Pleje koncernas nun tamen la manko de la lingvo en la eduka sistemo. La enloĝantaro de la teritorio estas la plej juna en Kanado, preskaŭ 50% estas sub la aĝo de 19, kaj da tiuj nur 18% pretendas ofte paroli la lingvon en la lernejo. La lingvon oni instruas ĝis la 3 aŭ 4 klaso, sed poste, kvazaŭ koloniitoj, ili preferas la anglan, kaj severe mankas ankaŭ lingve kapablaj instruistoj. Tiele estas risko, ke la uzosfero de la lingvo ŝrumpos al negravaj ĉiutagaĵoj. Estas krome ankaŭ sociaj problemoj por kontrabatali, kiaj la granda kvanto da lernejaj elfalintoj, nur 25% abiturientiĝas, misuzo de narkotikaĵoj kaj alkoholismo. En pli izolitaj komunumoj ekster la ĉefurbo, la stato de la lingvo ŝajnas pli sana, kaj tie pluraj el la pliaĝuloj estas ankoraŭ unulingvuloj. Eĉ tie tamen la uzo de la angla kresketas pro forsendo de la junuloj al alilokaj lernejoj, kaj ne ĉiuj subtenas la porlingvan politikon, ĉar ja nepras scipovo de la angla por ĉiuj profesiuloj, kaj al la plimulto de la nunaj inuitoj simple mankas sufiĉe profesia kaj trianivela trenado por emposteniĝi kiel gvidantoj. Inuitoj nuntempe okupas nur 45% el la cetere malaltnivelaj registaraj postenoj, dum ili konsistigas 85% en la enloĝantaro. Nepras, ke junaj inuitoj nun posedantaj novajn teritorion kaj registaron konstatu, ke eblas ne nur okupi altrangajn postenojn en la socio, sed ankaŭ samtempe konservi sian kulturon.
Do jen la fino de ĉi tiu programo.
Kion vi estis dironta?
Nenion.
Ĉi semajno?
Ne.
Ĉu ĝi estu ĉiu semajno?
Se ni havis Ne havas pli da konstruaĵoj.
Ne kulpigu la aŭskultantaron.
Kare
aŭskultanto, kion vi opinias? Ĉu vi ŝatus aŭdi nin pli ofte? Se jes.
Sendu viajn konstruaĵojn al kontribui ĉe radioverda.com.
Jes, kaj multan dankon pro via vizito ĉifoje. Estas tre agrable scii, ke vi aŭskultas kaj ricevi retpoŝtaĵojn de vi, speciale aŭdmaterialon. Ni tre ŝatas ricevi.
Jes.
Sed ĉio ajn. Sendu
al kontribui.
Vi jam diris tion.
Jes, kaj nun iru al salkskatolo por vidi la filmeton de Supernova.
Yes, ni jam parolis pri Supernova, sed ni povas aldoni, ke ni mendis la diskon kaj ricevis ĝin ĉi-semajne. Yes, kaj ni tre ĝuas pasiojn kaj mi ne vere bone konas la aliajn, sed ni baldaŭ ekkonos ilin pli bone. Do, ni salutas vin, mi estas Arono.
Kaj mi estas Karolina de Vancouvero, Kanado.
Ĝis la reado!